от мястото на събитието.
Вие слушате Кръгла маса по инициатива на вицепремиера Илияна Цанова, която се проведе на 2 септември.
Уважаема госпожо кмет, колеги министри, уважаеми дами и господа, добре дошли на това първо по рода си събитие, Кръгла маса, която ще бъде фокусирана върху финансовото управление и рисковете при управление на европейските фондове. И по-специално върху финансовите корекции. Надявам се с тази среща да поставим началото на един ефективен и ползотворен диалог относно натрупания опит и необходимостта да предприемем адекватни мерки от промяна на практиката и правилата. Това беше първият период от 7 години, в който България управляваше и още управлява, разбира се, оперативни програми. Направихме грешки, които бяха типични за една такава държава. Системата ни се променяше често, както и специфичната уредба, която регулира управлението на еврофондовете, така и нормативната уредба, в частност Закона за обществените поръчки, които имат основен ефект върху разходването на евросредствата и публичния ресурс. Липсваше адекватен механизъм за осигуряване на ефективна координация между отделните звена. Отделно не се синхронизираше планирането на приоритетните инвестиции, подготовката и изпълнението на проектите и контрола на управлението на средствата. За съжаление обаче, ефектите от тези грешки могат да се изчислят във финансовите корекции. Те имат пряко отношение към бюджета. Държавата понася тези грешки и ние от тук нататък не можем да си позволим да работим по този начин. Очевидни са слабостите по отношение на провеждането на обществените поръчки. Около 74% от всички корекции са наложени именно поради тази причина. Но те не са единствени, защото ние все още не сме приключили този програмен период. А когато го приключим, тогава ще видим какъв ще бъде ефекта от това колко са устойчиви тези инвестиции. В навечерието на подготовката на системите за управление и контрол за този програмен период през 2014-2020 година, ние сега трябва да анализираме научените уроци и да предприемем адекватни мерки от всички институции, които по една или друга причина участват в различна роля в този процес, така че следващите системи за управление и контрол да бъдат далеч по-ефективни. В тази връзка аз бих искала да поставя няколко теми за дискусия днес. Първо, как да предотвратим, а не да коригираме грешките. Тук има отношение административния капацитет на управляващите органи, на Агенцията за обществени поръчки, на бенефициенти. Как да организираме ефективен контрол, който да бъде минимално бюрократичен, а същевременно да предоставя ясни и прости правила. Къде е границата между ефективния контрол всъщност и административната тежест върху бенефициентите? Как да гарантираме ефективно правилата на всички участници в процеса? Тук става въпрос и за изработването на ефективна уредба за разглеждане на жалби във връзка с управлението на европейските структурни инвестиционни фондове. Така че да не изглежда, че административните органи проявяват своя воля. Тук всеки трябва да има своите права. Как да насочим правилно отговорността, така че справедливо да бъдат санкционирани конкретните грешки и най-вече злоупотребите, така че тази отговорност да не се размива в времето. И последно, как да защитим националния интерес. Това е изключително важно, тъй като, както казах, 72% от публичните инвестиции се финансират с европейски ресурс. Важно е той да се управлява ефективно, законосъобразно, така че държавата да не разбира се, да не бъде жертва от неефективно управление. Още веднъж ви благодаря за това, че дойдохте. Разчитам на вашето активно участие днес и бих искала да поканя министъра на финансите, господин Румен Порожаров, за няколко думи. Мерси.
Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, безспорно темата, която днес ще бъде разглеждана, е изключително актуална, пречупена през проблемите, грешките и начина на управление в предходния програмен период. За съжаление, тя е много актуална от гледна точка на това, че правилното управление на средствата и допусканите грешки дават отражение в абсолютно всички финансови измерения на бюджетите, както на общини, на национален бюджет и на всички останали изпълнители по веригата. Тъй като България е сравнително малка икономика, бюджета на страната и бюджетите на местните власти не са в параметри, които могат лесно да поемат една или друга финансова корекция, изключително важно е коректността в управлението на тези средства. Както за националния бюджет е чувствителна темата, когато имаме спрени европейски възстановяване по определени програми, спрени европейски средства, така е чувствителна и темата при налагане на финансови корекции на общини, чийто размер е несъпоставим с техните бюджети. Затова извличането на поуките и набелязването на една правилните стъпки, така че да избегнем проблемите, както най-вече в обществените поръчки, пък и разбира се в прилагането, в отчитането на всички проекти, е изключително важно. Затова приветствам инициативата на вице-премьер Ценова. Благодаря ви.
Като за начало аз ви предлагам да започнем с една изключително добре направена презентация от KPMG, която ще ни представи един много добър анализ на наложените финансови корекции до 31 декември 2013 година и кои са причините за налагането на тези финансови корекции. Презентацията ще направи господин Хинов, който е менеджер в KPMG, консултантски услуги, публичен сектор. Заповядайте.
Благодаря, госпожо заместник министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа. KPMG България след конкурс беше наета от администрацията на Министерския съвет да изпълни проект за анализ на финансовите корекции. Както вече беше коментирано, финансовите корекции са един от основните рискове пред успешното използване на възможностите, които предоставя на страната ни структурните и кохезионния фондове на Европейския съюз. Финансовите корекции обаче могат да бъдат много добър индикатор, ако бъдат анализирани на време, за предотвратяване на по-големи системни финансови корекции и ощетяване на националния бюджет. Считаме, че настоящият анализ, макар и в края на програмния период, би могъл да даде солидна основа за предприемане на корективни действия. Проектът, с няколко думи да ви го представя, включваше три дейности. Първата е анализиране на финансовите корекции към 31 декември 2013 година по 7-те оперативни програми на Европейския съюз са финансирани от структурните и кохезионния фондове. Втората дейност беше свързана с прогнозиране на това колко биха били финансовите корекции към края на 2015 година, ако не бъдат предприети корективни мерки. И последната дейност по проекта е свързана с предлагане на пакет от мерки, прилагането на които да намали финансовите корекции в бъдеще. За изготвяне на този анализ ние анализирахме документи и статистическа информация, нормативни документи, одитни доклади, официална кореспонденция, както и статистически данни, на база на които след малко ще ви представя какво са финансовите корекции в графичен вариант. Тук следва да отбележим едно ограничение, което така срещнахме, свързано с факта, че въпреки пълната кооперативност на дирекцията, която управлява ИСУН, самата система е дизайнвана по начин, по който не позволява да бъде извършен адекватен анализ на финансовите корекции. Категориите финансови корекции и критерии за анализирането им липсват или се тяхното съдържание не се разбира еднозначно от различните субекти, които попълват от информация в системата. В тази връзка е належащо, предвид важността този анализ да се прави регулярно, информационната система за управление и наблюдение на структурните кохезионни фондове да бъде подобрена в тази си част, така че да предоставя необходимата аналитичност за прецизни анализи на финансовите корекции и допълнително е удачно да се разпише процедурен наръчник на тази система. Ние проведахме над 20 срещи с всички участници в процеса на иницииране, прилагане и контрол на проектите, съфинансирани от структурните и кохезионни фондове. Проведахме срещи с над 100 представители, представители на централната администрация, сертифициращи орган, одитния орган, управляващите органи, основните участници в процеса и, разбира се, другата основна група от участниците в процеса на усвояване на средства от Европейския съюз, бенефициентите. Срещнахме се с представители на общините, на браншовите организации, синдикатите. Също осъществихме срещи с Агенция за обществени поръчки и АФКОС в Министерство на вътрешните работи. Подходът ни беше построен по начин, по който да вземем мнението на всички участници в процеса, така че да може да представим един балансиран доклад и факти в нашите доклади. Ние анализирахме информацията и от електронни въпросници, така че сме разширили този кръг и с над 100 електронни въпросника до различните участници в процеса. Категоризирането на финансовите корекции е осъществено по предварително зададените ни критерии, финансов ефект, оперативна програма, кой е инициирал налагането на финансовите корекции, честота, вид с групи бенефициенти, дали финансовите корекции са били променени след първоначално определене и дали има финансови корекции наложени директно от Европейската комисия по регламент 1083. Тук мога да започна вече и по същество. Такива корекции към момента няма, а промяна в финансовите корекции, такава информация не получихме от управляващите органи. За ваша информация сме сложили два слайда, в които е резюмирано съдържанието на презентацията, която ще направя, така че вие може след това да се върнете към текстовата форма на нашия анализ. Финансовите корекции са на стойност 166 милиона лева. Това е безвъзмездната финансова помощ, европейско и национално съфинансиране, която е наложена към 31 декември 2013 година. А тази цифра, не знам доколко е впечатляваща, но тя представлява 1,9% от изплатената безвъзмездна финансова помощ към същата дата. Ако погледнем към оперативните програми, виждаме, че над 50% от тези финансови корекции са наложени като абсолютна сума по оперативна програма Околна среда и следващата програма с голям размер, абсолютен размер на финансовите корекции е оперативна програма Регионално развитие. Тези две програми вземат около 85% от всички наложени финансови корекции. Само този анализ не би бил коректен, тъй като някои по-малки по размер финансови корекции са отнесени към бюджета, могат да представляват сериозен размер финансова корекция. Именно затова в следващия слайд може да видите графиката на чупената линия, представлява какъв процент от изплатените безвъзмездна финансова помощ по програмите е била обект на финансови корекции. Виждаме, че една програма с сравнително малък размер на финансовата корекция, оперативна програма Административен капацитет, има най-висок относителен дял на финансовите корекции, 5,5% от изплатената безвъзмездна финансова помощ. След нея съвсем близо се нарежда оперативна програма Околна среда. Следва оперативна програма Регионално развитие с над два пъти по-нисък относителен дял на финансовите корекции и виждаме, че останалите оперативни програми имат финансови корекции, които са под или 1% от изплатената безвъзмездна финансова помощ. Почти 3/4 от финансовите корекции са установени от управляващите органи. Виждаме, че първо да уточним, че финансовите корекции се налагат от управляващите органи, тъй като те са договорната страна в отношенията с бенефициентите, но финансовите корекции могат да бъдат инициирани и от други контролни органи. Виждаме, че одитният орган е така установил нарушения, които са били база за налагане на финансови корекции на почти 1/4 от наложените финансови корекции. Сертифициращият орган и Европейската комисия, съобразно техните функции, с 3,2%. Тук, за да не се получи разминаване, преди малко ви казах, че няма наложени корекции от Европейската комисия, няма директно наложени, но Европейската комисия е предоставила своите становища, на база на които са били налагани от нашите национални органи, управляващи органи, финансови корекции, които представляват 2% от общия размер. Следващият разрез, който сме направили, е свързан с финансовите корекции спрямо органа, установил нарушението, и комбинирани с различните причини за налагане на финансовите корекции. Виждаме, че при националните органи около над 80% от финансовите корекции са свързани с нарушения при възлагането на обществени поръчки и нарушения при възлагането на поръчки по постановление 55 и 69. За колегите само да отворя една скоба. Това са поръчките, при които възложител са частни субекти, но предвид публичния характер на ресурса, който управляват, има необходимост от прилагане на определени строги правила за възлагането на поръчките. Прави впечатление, че финансовите корекции, които са били инициирани от Европейската комисия, са доста по-разнообразни по характер. Виждаме, че Европейската комисия акцентира на изпълнението на заложените дейности, също така на недопустимите разходи по проектите. Финансовите корекции по групи бенефициенти. Финансовите корекции така се понасят от бенефициентите. Те най-добре знаят какво означава това за тях, за реализирането на конкретния проект и за управлението на процеса на намиране на финансов ресурс в рамките на бюджетните ограничения. Виждаме, че около 3/4 от финансовите корекции са наложени на общините. Това е обективно предпоставено от факта, че общините са основният бенефициент по оперативните програми, но е свързано и с факта, че на общините е необходимо да бъде предоставен източник на постоянна техническа помощ за надграждане на административният капацитет. Останалите групи бенефициенти се подреждат с по-малък процент финансови корекции. Компаниите с 8, агенциите с 6, 5 за централната администрация и нестопанските организации около 4%. Това са процентите от общият размер на наложените финансови корекции. След малко ще ги претеглиме и спрямо платената за тях безвъзмездна финансова помощ, т.е. каква част от платената безвъзмездна финансова помощ за всяка от групите бенефициенти е била засегната от финансови корекции. Виждаме, че най-голям размер и в абсолютен и в относителен дял на финансовите корекции са тези наложени на общините. Като относителни размери, висок размер на финансовите корекции имат нестопанските организации и областните администрации, всички вариращи около 4% от изплатената безвъзмездна финансова помощ. След това съдебната система с 3% от изплатената безвъзмездна финансова помощ, имаща характер на финансови корекции, и всички останали колебаещи се около групи бенефициенти, колебаещи се около 1% от изплатената безвъзмездна финансова помощ, имаща характер на финансови корекции. Друг аспект, който ни беше възложен да изследваме от възложителя, беше свързан с това колко често са налагани финансовите корекции. Тук е направен график и може да видите, че финансовите корекции са налагани на всеки втори договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна среда и Оперативна програма Регионално развитие. След това всеки трети договор по оперативна програма административен капацитет и техническа помощ и съответно седми и осми договор по оперативна програма транспорт и човешки ресурси. Най-рядко налагани финансови корекции по този критерий са по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика. В следващия слайд сме се опитали да представим финансовите корекции спрямо момента на налагане на, в момента на изплащане на безвъзмездната финансова помощ. Тук прави впечатление, че преобладаващата част от финансовите корекции са наложени връзка с регистрирани нередности след плащане на безвъзмездната финансова помощ, но виждаме, че имаме оперативна програма, при която около 70% от финансовите корекции са наложени преди изплащане на безвъзмездната финансова помощ, т.е. тук виждаме една разнородна практика на различните управляващи органи. Това е демонстрация за работата на системите за контрол от една страна, но от друга е индикатор за риска за различен подход при третиране на категоризирането на това кое е нарушение финансова корекция спрямо факта дали е наложено, дали е установено преди или след изплащане на безвъзмездната финансова помощ. Най-интересната част от нашия анализ е свързана с това какви са причините за налагане на финансови корекции. По 7-те оперативни програми, както беше вече споменато, 3/4 от финансовите корекции са свързани с нарушения при възлагането на обществени поръчки. Ако добавим и поръчките възложени от частни субекти, виждаме, че 80% от наложените финансови корекции са свързани с нарушения при възлагането, което е ясен индикатор за необходимост от предприемане на корективни мерки в тази посока. Следващите мерки, които са идентифицирани, са недостатъчна одитна пътека, устойчивост на инвестицията, неизпълнение на заложените дейности и недопустими разходи по проекта. Нещо, което бихме искали да подчертаем е, че размерът на нарушенията, предизвикани във връзка с прилагане на закон на обществените поръчки, установени от Европейската сметна палата в последния годишен доклад в рамките на финансовата грешка, която са идентифицирали, е 52%. Виждаме, че тук при нас България е значително по-висок. Друга разлика, която идентифицираме, сравнявайки с практиката на Европейска сметна палата, е, че в българските оперативни програми не намираме финансови корекции, които са наложени поради некоректно изчисляване на финансовия дефицит по проекти, генериращи приходи и вследствие на държавни помощи. Като относителен дял на финансовата грешка в доклада на Европейска сметна палата, те заемат съответно 5 и 9%. Тези два типа финансови корекции, допълнително подсилени с грешки, които са довели до финансови корекции във връзка с устойчивост и непостигане на заложените цели, са 4 групи мерки, които считаме, че е необходимо да бъдат засилени контролите, предвид факта, че тяхната липса в момента или пък слаба застъпеност означава, че може би те има риск те да присъстват и след това да бъдат категоризирани като системни финансови корекции при последващи проверки на Европейската комисия. Причините за налагане на финансови корекции по оперативните програми. Виждаме как се разпределят причините, които току-що разгледахме общо за 7-те оперативни програми, за всяка една от оперативните програми. Прави впечатление, че отново възлагането на обществени поръчки е основната причина за налагане на финансови корекции. Имаме значителен дял от недопустими разходи, които са резултат от ефективното прилагане на системите за контрол. Прави впечатление, че, както споменах по-рано, че устойчивостта на инвестицията е така слабо застъпена и присъства само по две програми, оперативна програма регионално развитие и развитие на конкурентоспособността и съвсем малък дял в оперативна програма административен капацитет. Друг елемент, който може да откроим, е, че 22% от оперативна програма административен капацитет са свързани с причината непостигане на заложените цели и изпълнение на заложените индикатори по проектите, което е, е база за предприемане на съответни корективни действия. Причините за налагане на финансови корекции по групи бенефициенти отново виждаме, че с единственото изключение на нестопански организации, възлагането на обществени поръчки, поръчки по постановление 55, съответно 69, са основните причини за налагане на финансови корекции. При нестопанските организации виждаме, че присъстват и така други причини със значителен дял, неизпълнение на заложените дейности и недопустими разходи по проектите. В последния слайд от презентацията ни бихме искали да направим още един разрез. Това са причините за налагане на финансови корекции по оперативни програми и по бенефициенти. В нашите доклади, които са публично достъпни на страницата на EU-Funds, може да видите за всички бенефициенти как се разпределят тези причини, но тук сме извели само две, за да демонстрираме, че по едни и същи бенефициенти имат различен размер на един и същи тип грешка, довела до финансови корекции при различните оперативни програми, което е индикация за риск от различно прилагане на процедурата за налагане на финансови корекции и от системите за управление и контрол от управляващите органи, което е необходимо да бъде адресирано в, с корективни действия, така че да може да бъде минимизиран неговият ефект. Това е накратко представяне на финансовите корекции, които сме идентифицирали. Тези финансови корекции са систематизирани в първият доклад от нашата дейност, а в третият са изведени съответните мерки, които бихме счели, че удачно да бъдат приложени за минимизиране на тези рискове. Благодаря за вниманието.
Благодаря много на господин Хинов. Какво можем да заключим от това, което чухме? До момента 166 милиона лева е понесла държавата под форма на финансови корекции, които се дължат предимно и единствено на обществени поръчки. Очевидно е, че капацитета и на централната администрация, и на общините, и на областната администрация, и други бенефициенти като съдебна система, учебни заведения не е достатъчен, тъй като и при тях процента на наложени финансови корекции, които се дължат на процеса за възлагане на обществени поръчки, е най-висок. В тази връзка аз бих искала да определя така четири основни теми, върху които бих искала да дискутираме днес с вас. Първата тема, ако може само да го... Следващия слайд. Първата тема, това е какви мерки ефективно можем да предприемем, така че да ограничим всички финансови корекции, които се дължат на причината обществени поръчки. Какъв е тук случая? Комисията държи преди всичко на няколко основни изисквания. Това е публичност, прозрачност и недискриминиране. Основните причини, които ние така най-често срещаме при прегледа на тези процеси по отношение на обществени поръчки, са налагане на ограничителни критерии и неравностойно третиране на участниците. Това трябва да се промени и аз лично виждам пъти в две посоки. Първо, ефективен превантивен контрол и второ, така работата върху капацитета на основните участници. Тук става въпрос и за управляващите органи, и бенефициентите, и Агенцията за обществени поръчки, която ще има все по-голяма роля в този процес, особено през следващия програмен период. Това е заложено в Националната стратегия за развитие на сектор обществени поръчки. Знаете, подготви се и нов закон, който ще бъде изцяло съобразен с новата директива за обществени поръчки. Това е и основно условие по споразумението за партньорство партньорство, хоризонтално условие. Тоест, ако ние не постигнем заложеното в плана за оптимизиране на този процес през 2016 година, декември месец, ние имаме така основния риск да загубим пари по оперативните програми, тъй като това е, както казах, има хоризонтален ефект по абсолютно всички оперативни програми. Така, втората тема, това е оптимизиране на процедурата за налагане на финансови корекции. Тук трябва да има и ясно дефинирани срокове, отговорност, става въпрос за споделена отговорност, и тук аз ще повдигна темата за административна отговорност на определени лица за действия и бездействия, които могат и допринасят до пряк финансов негативен ефект за бюджета. Третата тема, която ще обсъдим днес по-късно, това е оптимизиране на системите за финансово управление и контрол на управляващите органи на оперативните програми. Очевидно е, че тежките системи за управление и контрол не винаги са ефективни. Очевидно е, че има там какво да се желае. Ясно е, че трябва да бъдат опростени, трябва да бъдат прозрачни, трябва да бъдат разбираеми и трябва да бъдат ефективни. В контекста на новата методология за налагане на финансови корекции, тук ние трябва да имаме и ясно уеднаквяване на практиките между отделните органи, които имат отношение по този въпрос. От една страна, тези органи, които контролират процеса за разходване на европари, а от друга страна, тези органи, които упражняват контрол върху разходването на публичните средства, като Сметна палата и Агенция за държавен и финансов контрол. Интересна дискусия ще бъде това. Това не е анализирано до момента, а трябва да се анализира и да се вземат мерки в най-скоро време, за да избягваме налагане на санкции по една и съща причина от различни органи. Нещо като избягване на двойното данъчно облагане, но трябва да го приложим в контекста на санкционирането. И четвърта тема – устойчивост. Това е изключително важно, за да сме сигурни, че инвестицията и ресурса, който ние сме насочили към един и друг проект, всъщност е постигнал своите цели. Ще спра до тук и тук мисля, че е редно да благодарим на медиите за тяхното присъствие. Благодаря ви за това. А ние продължаваме с първата тема. Само ще ви кажа, имаме кратко време, което ще имаме по отделните панели. Ще бъдем много стриктни. Надявам се всеки един от вас да се изкаже по темите. Ще ви помоля до 3 минути да бъдат тези изказвания, така че да имаме възможност да чуем всички и да набележим мерки за следващи стъпки. Благодаря ви. Бих искала да дам първо думата на кмета Фандъкова, която е един от най-големите бенефициенти по повечето оперативни програми. Бихте ли споделили с нас вашия опит и вашата визия по този въпрос, госпожа Фандъкова?
Добър ден, колеги, на всички. Уважаема госпожо заместник министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, заместник министри, представители на държавни органи и институции, уважаеми колеги кметове и журналисти, първо ми позволете да благодаря като първа изказваща се наистина на госпожа Цанова за тази инициатива. Изключително важна, полезна, не мога да кажа навременна, защото може би е закъсняла доста, но така или иначе сме тук и така или иначе сме в началото на следващия програмен, т.е. на настоящия програмен период, и наистина е редно поне да отбележим всичко, което сме наблюдавали през предходния, за да не повтаряме стари грешки. Госпожа Цанова в началото на изказването си каза няколко важни неща за това, че това беше първия програмен период, за това, че при всички случаи никой от нас не е имал достатъчно опит. Също така е важно обаче да разделяме грешките на растежа от умишлените грешки и нарушения, когато говорим за санкции и когато сме изправени пред ситуация, в която наистина има общини, които трябва да плащат финансови корекции повече отколкото са им бюджетите. Разбираше се, че Столичната община е най-големия бенефициент. Това не е случайно и не е странно. Тук живеят 20% от хората в България, ежедневно пребивават и работят заедно с живеещите една четвърт, така че всички тези хора плащат данъците си тук, те имат правото да използват и европейските средства за подобряване на живота им. Когато говорим за ефект, ефекта се вижда вече в много общини, вижда се и в София, ефекта са и метрото, и новите автобуси, трамваи, тролеи, новите инсталации за отпадане, строящия се завод за отпадъци, така че ефектите се виждат от хората и хората оценяват нуждата и възможността България да се възползва от този финансов ресурс. Особено в годините на криза, това за много от нас бяха средствата, с които ние успявахме да си изпълняваме ангажиментите към гражданите и успявахме видимо да подобряваме живота на хората. Какво обаче бих искала да кажа съвсем накратко? Държавата и общините в този процес сме партньори. Ние имаме едни и същи цели и целта е България максимално и ефективно да се възползва от този финансов ресурс. Мисля, че това е аксиома, но понякога практиката показва, че се държим като че ли сме врагове. Не, ние не сме врагове, ние сме партньори и не трябва да прехвърляме отговорността си, когато нещата тръгнат на зле, защото когато са добре, всички се усмихваме, режем ленти, гордеем се с това, което правим, но когато става въпрос за финансови корекции, тогава, според мен, в няколко месеца назад имаше един период, в който според мен не се взимаха правилните решения, се тръгнаха в посока цялата отговорност да се стоварва на общините. Това със сигурност не е редно, защото, както казах, ние сме партньори, но всеки от нас има своите собствени отговорности. Те са много ясни. Държавата създава правилата, налага ги и ние бихме искали тези правила да са много ясни. Това е първото послание, първото предложение. Ние сме приготвили, аз и моите колеги от екипа сме приготвили конкретни предложения, които ще предадем, но най-общо казано, първото ни е да има много ясни правила и те да не се променят в движение, да не се променят непрекъснато, защото това е една от причините, всички знаем, на това в голяма част от проектите да имаме проблеми. Второто, това е контрола. Държавата осъществява контрола по много различни начини. Разбира се, управляващия орган е органа, който прави и предварителен, и последващ контрол. Ние разчитаме на него. Аз лично като кмет разчитам на този контрол, но също така разчитам и на контрола на държавните органи и институции. Аз разчитам на Агенцията за обществени поръчки, разчитам на Комисията за защита на конкуренцията, защото нашите поръчки, пък предполагам и на колегите, се жалят в почти 100%.
Вие слушахте Кръгла маса по инициатива на вицепремиера Илияна Цанова, която се проведе на 2 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.